halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA idin kaga imaaneysa magaalada Washington galab wanaagsan kuna soo dhawaada qaybtayada afka Soomaaliga maalin talaada bisha marso ee sanadka 2022kana waa koow waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirban iyo boga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 4ta galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idin haysta anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan dabada ku maqli doontaan nidaacada galabnimada waxa kamida wareysi ku saabsan qaar kamida Soomaalida ugu dambeysay ee ka soo carartay dalka Ukraine ee soo gaaray dalka Poland
hadka isbadal uu ka jiray dadka u badan oo soo waxa tirada dadka soo gudbisay oo aad u badan ee saxmada oo aad u sareysay ee dadka Ukrainianka dhalashada wada oo ajaanibta lagu hormarinayay oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan ee qabow saa'ida uu ka jiray jidka
waxa kale oo nadiin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo ku saabsan khudbadda sanadlaha ah ee caawa uu jeedin doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden
sanadkiiba in qolba waxa lagu timaafta qaaday State of Union ku sameeyaa halka waa qolkii waxa la eegay sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu sameyn doono yaa iyo natiijada soo iyaga arrimaha baa garanaysa oo kaga hadlaa
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan halkaas waa halka tiir ka mid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taala waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiev maalintii lixaad ee duulaanka dalka ay dariska yihiin Ruushka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Ukraine ayaa baahisay muuqaal muujinaya in hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka la yiraahdo Kharkiv ee bartamaha magaalada taasoo keentay dab iyo qiiq culus iyada oo halkaasina ay marayeen gawaare. Ruushka waxa uu qaadayaa dagaal xadgudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada ay wasaaraddu ku soo qortay barteeda Twitter-ka. Bartilmaameedka ugu weyn ee Ruushka waa magaalooyin waaweyn oo ay hadda ku ridayaan gantaalo. Ma jirto wax wara oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi, balse maamulka magaalada Kharkiv ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan weerarada dalka Ruushka ay wadaan ay ku dhinteen ugu yaraan 11 qof ayna ku dhaawacmeen 10 iyo kale. Ciidamada Ruushka ee ku sugan waqooyiga Kiev ayaa si weyn isha loogu hayaa iyadoo laga cabsi qabo in weerar lagu qaado caasimadda. Saraakiisha difaaca Mareykanka iyo sirdoonka Britain ayaa sheegay in kolonyada aysan wax horumar ah sameyn kana sameyn magaaladaasi maalmihii la soo dhaafay. Golaha Amniga Qaramada Midoobay ayaa isniintii u celiyay in la ballaariyo cunuqabateynta hubka ee xuutiyiinta dalka Yemen iyagoo sheegay in ay khatar ku yihiin nabadda, ammaanka iyo xasiloonida dalka ay dagaaladu aafeeyeen. Xubnaha golaha ayaa sheegay in falaagada ay mas'uul ka yihiin weerarada rayidka maraakiibta ganacsiga ee badda Caas iyo Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Golaha Ammaanka waxa uu horey ugu soo rogay xayiraadda dhinaca hantida ah, xayiraadda dhanka socdaalka ah iyo cunuqabateynta hubka ee ka dhanka ah hogaamiyaasha xuutiyiinta iyo madaxda sare, balse qaraarkan ayaa si weyn u ballaarinaya cunuqabateynta hubka oo ay ku jiraan dhammaan xuutiyiinta. Yemen ayaa waxaa hareeyay dagaalo sokeeya tan iyo sanadkii 2014kii markaasoo xuutiyiinta ay la wareegeen gacan ku haynta caasimadda Sancaa iyo inta badan waqooyiga dalkaasi, taas oo ku khasabtay dawladda ay caalamku aqoonsan tahay in ay u cararto dhanka koonfurta kadibna ay u sii cararto dhinaca dalka Sacuudi Arabiya. Ilaa 20 qof ayaa bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo lagu dilay weerar hor leh oo ay qaadeen kooxda fallaagada ah ee la yiraahdo Xogaga Isbahaysiga ee Dimuqraadiga ee loo soo gaabiyay ADF sida ay kormeerayaashu sheegeen maalintii Isniinta. ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay deegaanka yiraahdo Kikura oo ka tirsan waqooyiga Kivu. Axadi Ricardo Rubande oo ah madaxa urur maxalli ah ayaa isna dankiisa waxa uu bixiyay khasaare isku mid ah waxaana uu ku booriyay ciidamada qalabka sida in ay talaabo ka qaadaan falaagada. David Muaze oo ah qareen iyo isku duwaha koox u doodo xuquuqda DRC oo lagu magacaabo ADDHO ayaa sheegay in laba dumar ah iyo gabar 9 jir ay ka mid ahaayeen dadka ku dhintay weerarkaasi. Markale ayaan galab wanaagsan hawadeen ka leenahay dhigistaal meel kasta oo aad nagala socotaan ku bilowne. Xukuumadda Moscow iyo Kiev ayaa waxay yeelanayaan kulankii labaad ee wadahadal nabadeed oo xal loogu raadinayo dagaalka qaraar ee u dhaxeeya labada dhinac. Kulankii koobaad ee shalay oo ka dhacay xadka dalka Belarus iyo Ukraine ayaa Kiev waxa ay ku dalbatay xabad joojin degdeg ah iyo in ciidanka Ruushka ay si degdeg ah uga baxaan arrada Ukraine. Warbixin ay wariyaha VOA-da Karl Bab inoo diyaarisay waxay noo soo koobaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Wadahadallada nabadeed ee Ukraine iyo Ruushka ayaa socday muddo 5 saacadood ah balse ma jirin wax xabad joojin ah oo la gaaray. Furitaankii wadahadalka, wasiirka arrimaha gudaha ee Ukraine ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay, boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen duqeynta uu Ruushka ka wado magaalada Kharkiv ee ku taalla dhinaca xadka Ruushka. Saraakiisha Mareykanka ayaa rajo xumo ka muujiyey niyad sami la'aanta Ruushka inta lagu guda jiro wadahadallada nabadeed. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka Ned Price ayaa sheegay in diblomaasiyad ku jirta qori caaradiis iyo taangiyada aysan ahayn diblomaasiyad balse loo baahan yahay diblomaasiyad dhab ah si loo helo dariiq looga baxo dagaalka wuxushnimada ah ee aan loo baahnayn ee ka socda Ukraine. Dhinaca kale, Vladimir oo ka mid ah ergada Ruushka ee wadahadalka ayaa isniintii sheegay in hadafka Ruushka uu yahay in la gaaro heshiis ay dani ugu jirto labada dhinac. Iska caabinta Ukraine iyo guuldarada Ruushka ee dhinaca sahayda ayaa gaabis ka dhigay duulaanka Ruushka ee Ukraine. Kadib 6 maalin oo dagaalo ah, militariga Ruushka ayaanay u suura gelin inay la wareegaan mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Ukraine. Laakiin muuqaal uu soo dhigay YouTube-ka ayuu afhayeenka wasaaradda difaaca Ruushka ku sheegay in ciidamada ku sugan Luganisk ee taageerada ka hela ciidanka federaalka Ruushka ay horumar ka sameeyeen ilaa 23 kilomitir isla markaana ay la wareegeen tuulooyinka Novaya iyo Buravenki. Wuxuu kaloo sheegay in ciidanka Donetsk ay godoomiyeen Mariupol. Muuqaallo uu soo gudbiyey Qamar Sanaaci ayaa muujiyey kolonyo ka kooban boqolaal gaadiidka dagaalka, taangiyo iyo baabuurta saadka ee Ruushka oo ku sii socda jihada caasimadda Kiev. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu 75% ciidanka xoogga Ruushka uu geeyay xadka iyo gudaha Ukraine, balse muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya taangiyo iyo baabuurta gaashaaman ee Ruushka oo la gubay, diyaarado helikopter ah oo lasoo riday, iyo ciidamo Ruush ah oo ku go'doomay waddooyinka kadib markii uu gaadiidkii ay la socdeen ka dhammaaday shidaalka. Sarkaal ka mid ah waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay si xoog leh u xakamaysay hawadeeda, taasoo dhibaato ku noqotay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Jimcihii, madaxweynaha Ukraine Zelenski ayaa ka codsaday dowladaha galbeedka in hawada Ukraine ay ka dhigaan goob ka aagan dagaalka, gaar ahaan duulimaadka ama diyaaradaha Ruushka. Wuxuu kaloo ka codsaday Midowga Yurub in la dedejiyo aqbalaadda xubinnimada Midowga Yurub ee Ukraine. Duqeynta ugu badan uguna khasaaraha badan ee maanta ayay ciidanka Ruushka u geysteen magaalada Kharkiv oo ah magaalada teknolojiyadda ee Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ugu yaraan 10 qof lagu dilay, gantaalo lagu garaacay fagaaraha xorriyadda ee Kharkiv iyo guriga dowladda hoose oo ay ku sugnaayeen dad rayid ah oo badan. Dhanka rayidka, weli waxaa sii soconaya qaxa. Hase ahaatee, waxaa soo baxaya warar sheegaya in midab kala sooc lagala hortagay qaar ka mid ah ajnabiga ku sugan Ukraine oo loo diiday in ay dalka ka baxaan. Midowga Afrika ayaa shalay cambaareeyey warar sheegaya in ardayda iyo dadka kale ee Afrikaanka ah ee ku sugan Ukraine loo diiday in ay ka qaxaan dalkaasi.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo noo soo koobayay warbixinta ay noo diyaarisay wariyaha VOA-da Karla Baab. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. dhinaca kalena mas-uuliyiinta hay-adda qaxootiga caalamka ayaa sheegay in ay Ukraine haatan ka qaxeen dad gaaraya 406,000 oo qof, kuwaas oo ay ku jiraan dadka ajaanibta ah oo ku nool dalkaasi Ukraine. Soomaalida ugu dambeysay ee ka soo tallaabay xadka ee haatan soo gaaray dalka Poland waxaa ka mid ah Faarax Ismaaciil Cismaan oo ku nool magaalada la yiraahdo Dnipro ee dalka Ukraine. Harun Macruuf ayuu uga waramay xaaladooda.
Harun, hadda waxaan joognaa caasimadda waddanka Poland ee Warsaw oo aan shalay soo gaarnay.
Imise qof aad tihiin oo Soomaaliya oo isla socota?
Soomaalida waxaan ku soo gaarnay gruub isla socda oo ka kooban 7 qof. Waxaana jiray Soomaali aad u badan oo naga horreeyey iyo kuwo badan oo naga dambeeyey.
Bal marka iga waran sidii aad kaga soo gudubteen xadka iyo haddii aad wax dhibaato la kulanteen iyo ciddii idinka saaciday inaad xadka soo gudubteen.
Wallaahi Harun, xadka dhib badan wuu ka jiray. Dhibka u badanna wuxuu ahaa tirada dadka soo gudbisa oo aada u badan, saxmadda oo aada u sarreysay, dadka Ukrainiyaanka dhalashada wata oo ajaanibta laga hormarinayay, oo dadka kale ka dambeeyeen oo jinsiyad kasta ha wataan, qabow saa'ida oo ka jiray jidka, iyadoo sidoo kale ay jireen dad u hoyday habeen iyo labo dad xuduudka ku hoyday ay jiraan. Sidoo kale dhanka caawimaadda, dhanka safaaradda Soomaaliya ee Brussels waxay noo sheegeen inay la xiriireen qolada Poland, ay xiriirka wada sameeyeen sidii muwaadiniinta Soomaaliyeed loogu fududeyn lahaa. Sidoo kale qolada Polandiska waxay sameeyeen brosesku markastoo ay u fududeynayaan dadka inay soo gudbaan ama ay waqti siiyaan ajaanibta inay sii daayaan inay si fiican ula dhaqmayeen soo gudbinta ilaa inta qofku meesha uu rabo ay geynayaan.
Hadda marka halkee laydin keenay? Ma hotel baa laydin dejiyey? Ma xeraad ku jirtaan mise suuqiinaad iska maraysaan?
Harun, dadku laba kooxood weeye. Qolo waxay raacday Ukrainianka systemka la marinayay bay la soo mareen oo waxay sameeyeen xuduudka laga soo qaaday. Waxaa la geeyay hal habeen meel la seexiyo oo shelter ah oo ay qolada xuduudka Poland geeyeen. Kadibna waxaa la siiyey optionka inay fasaxan yihiin meeshay rabaan aadi karaan. Poland dhexdeedana gobolkii ay sheegtaan free tickets loogu jari karo. Qolo kalena waxay sameeyeen markii brosesska loo soo dhameeyey fiisaha 15 beri la siiyey, waxay sameeyeen waxay yiraahdeen annaga ayaa iswadeyna, waana la fasaxay. Marka dhowrka noocu waa isugu jirnaa dad brosesska soo wada maray oo habeen lasoo hayay iyo dad magaalada toos usoo degay oo badanaa hoteelaha la wada degay.
Marka qorshihiina fog waa maxay, ama qorshihiina dhowba muxuu yahay, halkeed rabtaan inaad ugu dambeyn tagtaan?
Harun, dadku waxay isugu jiraan dad weli rajo yariis aada u yar kaleh Ukraine xaaladeedu inay nabad kusoo noqoto, maana numberka u yar. Waxaa kaloo jira Soomaali badan oo qoysaskoodii iyo ehladoodii ay wadamada Yurubta jiraan oo iyagana dhankaas in badan oo kamida u baxday, in kalena ay qorsheynayaan inay dhanka aadaan. Waxaa kaloo jira dad tiraa'i badan iyaguna oo rabo inay waddankii dib ugu noqdaan.
Waa gart, xadka haddaan kugu celiyo Ukraine iyo Poland, waxaad sheegtay in laydinka horumarinayay dadka Ukraine u dhashay. Arrinta ayaa sameynayay?
Arrinta waxaa sameynayay qolada xadka. Waxayna noo sheegayeen markasta inay dumarka iyo caruurta ay tixgelinayaan, oo dumarka iyo caruurta maadaama meesha qabow badanna uu ka jiray, safaf dhaadheerna lagu jiray, Ukrainiyaankuna ay u badnaayeen dumar iyo caruur. Marka waxay noo sheegeen inay dumarka iyo caruurta hormarinayaan markasta. Sidoo kale mararka qaar waxay sameynayaan ajaanibta Soomaalida ku jirto inay dumarka soo hormariyaan, oo ay dhacday dad walaala ah oo wada socday oo wiilal iyo gabdhaha inay xadka ku kala hareen oo gabdhihii lasoo gudbiyey, wiilashiina qaybna kamid xadka ku hartay.
Marka dumarka iyo caruurta bay hormarinayeen arrin midab ku salaysan iyo jinsi nacayb ma ahayn, miya?
Sidaan u badinayno jinsi nacayb aad uguma salaysnayn. Waxay afka nooga sheegeen oo jinsi nacayb ku saabsana nooga ay sheegin, cid ay xudgudub u geysteenna lama sheegin. Laakiin hadalka ay noo sheegeen markasta wuxuu ahaa inaan dulqaadanno, inaan sugno dumarka iyo caruurta inay mar walba hormarinayaan.
Dumarka iyo caruurtana midab kastay leeyihiin iyo qaab kastay u egyihiin, maa la hormarinayay mise دمر يا عرور جارة أو يوكرين أو ضد عدانا بالهور مريني بالكرادة.
ولا أنت نهار مسوق كلني لابد أكون ترد بالهور مريني بريدو تيجي مركب كواد وحسين يعني يوكرين يانك سدوك أجانب سنة دمر كأدب بالهور مريني وكفيني.
kasoo waxa Faarax Ismaaciil Ismaan oo ku nool dalka Ukraine haatanna soo galay dalka Poland Harun Macruuf iyo xadka ugu waramayay halka aad ulina kala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington wali wararka dhinaca Ukraine ayaan ku jirnaa qaraxyo xoog badan ayaa xalay waxa laga maqlay magaalada Kyiv ee caasimadda Ukraine kadib markii la soo gabagabeeyay wareegii koobaad ee wada hadalada Ruushka iyo Ukraine oo wax horumar ah aan laga gaarin hay'adda qaramada midoobay ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in dad ka badan 1 million qof ay dalkaasi ka qaxeen haddii wararkii ugu dambeeyay waxa landan ka soo diray wariyaha VOA da Ridwan Haaji Cabdiwali
xisada dagaal ee u dhaxeysa Ruushka iyo Ukraine ayaa durba saameyn weyn ku yeeshay bariga dhexe iyo dalalka waqooyiga Afrika ee carabta ah dagaalka labadaasi dal u dhaxeeya ayaa saameyn kara saadka cuntada daruuriga ah wadooyinka tamarta shidaalka iyo xasiloonida gobolka bariga dhexe suuqyada waaweyn ee dalalka Masar, Lubnaan, Yemen iyo dalal kale oo carabeed oo dhaca waqooyiga Afrika ayaa laga dareemayaa cabsi laga qabo in ay waayaan qamadiga iyo burka ay ka soo dhoofsadaan Ukraine iyo Russia oo dadka carabta si weyn ay ugu tiirsan yihiin عيد علي معالينا او غرفيا عرمها عربتا ايو باريغا دحي ايا فافاهينكا بحينا ايا سامينتا دقالكا يقرين او كويا شاي قاكامي داه دلالكا عربتا
دقالكا ودحي روشكا يقرين ايا دربا سامين وين كويا شاي دلالكا عربتا غاركوت او اياو انتو غبادن كتيرسن قمنديغا ايكا صولو صدان دلالكا يقرين وحان او قدران دلالكا سيدا ليبيا لبنان iyo يمن iyo dalal kale oo khaliijka ah oo qabandiga iyo burka ka hela dalalka Ukraine iyo Ruushka taasoo si weyn hadda looga dareemayo gudaha dalalka Carabta sidoo kale staadi waxa uu waayay banka tamarta taasoo aan ula jeedo shidaalka ayaa la leeyahay faa'iido weyn ayay ku qabi doonaan dalalka saliidda qaniga ku ah sida khaliijka sababtoo ah waxa la filayaa in ay kordhiyaan wax soo saarka shidaalka taasoo ay dhaqaale weyn ama qaala badan ay kaga heli doonaan dalalka Rafi Galbeedka
dhinaca kale xilereyaasha carabta ayaa muujinaya xiisada dagaal ee Russia iyo Ukraine inuu saameyn taban oo dhinaca amniga iyo deganaanshaha uu ku yeelan karo bariga dhexe dawladda Ruushka ayaa saameyn ciidan ama xirooyin military ku leh dalalka Libya iyo Suuriya waxaana suurtagal ah baale leeyahay inuu ballaariyo joogitaankiisa dalalkaasi si uu khalkhal ugu abuuro dawladaha xulufada la ah reer galbeedka saameynta dagaal ee Ukraine iyo Russia u dhaxeysa ayaa u muuqda mid saameyn doona tamarta shidaalka kadib markii qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ay muujiyeen in ay joojin doonaan saliidda ay ka iibsadaan dalkaasi Russia haddaba ciid cali macalida ayaa mar kale faahfaahin ka bixinaya saameynta dagaalka Russia iyo Ukraine uu ku yeelan karo dhaqaalaha dalalka carabta iyo deganaanshaha bariga dhexe
dagaalkaas labada dhinac Ruushka iyo Ukraine waxaa lagu soo waramayaa marka inuu saameyn amni darro iyo deganaansho la'aan inuu ku yeesho bariga dhexe sababtu waxay tahay marka dawladda Ruushku waxay saldhig ciidan ku leeyihiin dalka Siriya iyo waliba dalka Libya waxayna taageeraan maamulka Bashar al-Assad ee Siriya sida darteed marka waxay khubaradu sheegayaan suuragalnimada haddii dagaal uu sii socdo ama uu baaho inuu saameyn ku yeelan karo dalalka bariga dhexe sababtoo ah waxa suuragal ah bay leeyihiin marka in Ruushku isku dayo inuu qaralaaso ka abuuro aagaas kuwaasoo sababi kara in qulqul cusub oo qaxooti ah oo ka gala dhinaca Liibiya inay culays kale ay ku noqdaan dalalka reer Yurub sidoo kale marka waxaa suuragal ah in dagaalka u dhexeeya labadan wadan ee Ruushka iyo Ukraine inuu saameyn uu ku yeesho wadamada markaas dariska ah
arrimahan ayaa imaanaya xilli Sacuudi Arabiya iyo Raashiya ay horay u kala saxiixdeen heshiis iskaashi military bishii Agoosto ee sanadkii hore sidoo kale dalka Ukraine ayaa wax soo saarkiisa qamadiga ama sarreenka dibadda u dhoofiya 5.9% iyadoo 10% ay helaan dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika qaar ka mid ah dalalka carabta ayaa bilaabay sidii ay u heli lahaayeen meel kale oo ay ka heli karaan qamadiga iyo burka ay ka sameeyaan khubziga iyo roodhiga si dadkooda aysan u waayin cuntada daruuriga ah. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa shalay xariga ka jaray buundadii ugu horeysay oo ka mid ah 7 buundo oo ka mid ah mashruuca Berbera Corridor, kuwaas oo ku yaala jidka u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Hadaba Khadar Maxamed Cabdullaah ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa halistii ay dadweynuhu kala kulmi jireen waqtiga roobku dooxa. Hadda buundada laga dhisay uu halkaasi maro.
Dooxyada u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera ayaa xusuus weyn ku leh dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida iyo cid kasta oo isticmaasha dadan u dhexaysa Hargeysa iyo Berbera. Waqtiyo hore iyo marar badan ayaa dhib ay dad badani ka mutaysteen daad soo rugbaday kadib markii uu waxyeeleeyey gaadiidkoodii ama dad ehelkoodaahi ay ku naf waayeen. Sawirka ugu murugada badan ee ay dad badani xasuusan yihiin ayaa ah inay iska soo dabadhici jirtay xilli kasta oo roob uu da'o ugu yaraan mid ka mid a dooxyadan amaba ka badan, kuwaas oo qayladhaantu tilmaamaysay gaadiid iyo dadkii saarnaa oo ay la tegeen daadadku. Furitaanka briijka Dacar Buruq ee gobolka Maroodi Jeexna dad badan waxa uga dhigan yahay sidii riyo oo kale. Cabdi Jaamac waxa uu ka mid yahay dadka ku xasuusta ehelkooda oo ay ku waayeen dooxaasi. Waxa uu sawir ka bixinayaa isagoo ka shaqeeya magaalada Berbera sannadkii 2013 markii loo sheegay Allahow naxariista ee xildhibaan Aadan Shire Faarax oo ka tirsanaa golaha guurtida Soomaaliland, waalidna ugu toosnaa Cabdi Jaamac oo loo sheegay in gaadhigii uu saarnaa uu dooxu qaaday.
Khadra, waxaan xasuustaa inay ahayd deetana ay roob badan deen, isla markaana anigu aan ka mid ahaa ka shaqeynayay magaalada Berbera, taasoo muddo 3 khamiisood aanan reerkaygu Hargeysa deganaa, aanan Hargeysa iman, isla markaana cabsi aan ka qabo dooxyada aawadeed, aanan reerkaygu Hargeysa degan, aanan u iman oo sida caadada maalinta khamiista ay shaqaaluhu reerahooda tegi jireen. 3 galabnimo ayaa Hargeysa wareega soo dhacay, isla markaana laygu yidhi ma ka waraysaa gaari noocaas ah oo aabba saarnaayo daad qaaday. Halkii baan deetanaan ka dhaqaaqay, gaarigii shaar ku shubtay, deetana dooxii baan tegey iyo gaarigii oo dooxii dhex yaala iyo waxa weeye halkaasaan deetana ka howlgalay. Dooxa dhinaciisii baan cararay aduu muddo ugu yaraan 8 saacadooda ayaa waxa weeye aanu ku jirnay baarista shaqii ruux xildhibaankii. Markii ugu dambeysay goor ay tahay 12:00 ay ku dhowdahay ayaanu helay. Maalinta runtii waxay ahayd maalin aad iyo aad nagu culays far badan aanu dareemaynay, inkastoo aanu raalli ku ahayn qadarka Ilaahay iyo sida dee arrimaha Ilaahay u socdaan. Walaal, intaasaan ka xasuustaa maalinta. Khadro,
hooyo Canab Axmed waxay degan tahay magaalada Hargeysa, laakiin waxay ka mid tahay dadka isticmaala dariiqan u dhexeeya Berbera iyo Hargeysa. Marar badan ayaa waqti badan ay sugayeen dooxa oo socda inuu istaago. Canab ayaa VOA u sheegtay waxay kala kulmi jireen dooxan Dacar Buruq markii aan briijkan shalay la furay laga hirgelinin.
Dhibaato weyn baan anigu soo taagnaa oo halka habeenii maalinba ka dhacaysay. Habeenada qaar waan dul seexan jirnay, nimcay lahayn siiyey weeyaan.
Marka dariiqaneen muddeenteegiba isticmaalaysaa wadadan?
Allah, anigu in badan baan isticmaalay, ma soo koobi karo. Xaggan iyo xaggaabaan labada meelood baan ka shaqeeyay ganacsadan.
Maxaad ka xasuustaa dhibta uu geysan jiray?
Dee waxaan ka xasuustaa dad aanu wada soconay oo markii dambena halkaa dooxaasi qaadan annaguna dirqi kaga baxnay. Xagga aanu la sii soconay iyo kuwaan xaggan u soo soconay baan geeridoodii taagnay. Marka Ilaahay nimco uu nagu sameeyey weeyaan, annagu maxaa la idhaahdaa doonaga maanta, niyaddaba kumaanahay intanoo kale dhici doonta. Haddana Ilaahay uu kaa nasiiyey. Marka waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu watacaala, madaxweynaha iyo dowladda Imaaraadka waxnala qabatay. Laakiin imika waxaan isleeyahay aroortiina Berberaad ka soo quracan Hargeysana waad ka qadayn doonta. Duu roob weliba daayo, imikana barwaaqooyo nimcadii baa soo socotay roobkii.
hadaba dhismaha bridge kan waxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliland waa kan markale Cabdi Jaamac
arinta labaad ee ah maxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliland in maanta bridge kan ama dadafro kunti waxa uga dhigan tahay maanta wixii ka dambeeya waxaynu ka nasan doonaa dooxadii inta badan ay ka horwari jirnay isla markaana khasaaraha fara badan inoo geysan jiray haddii noqoto mid dunyo iyo mid dadeedba oo waqtiyada qaar aynagu qaadan jirtay maadaama oon ka mid ahaa dadkii adii jeer ka shaqayn jiray magaalada Berbera in aynu kaga raysan doono warwarkii iyo culayskii naga qabsan jiray marka xilliyada uga marka roobku da-aan taasoo waqtiyada qaar nagu qaadan jirtay muddo shan saacadood inaan dooxadu taagnaano marka runtii waxaan ku xasusan doonaa dad badan oo waxa weeye ehladeenna iyo dad badan oo dee hansidoodii uu dooxadaas ku baabiyeen aad baan uga mahadnaqaya cad kastoo ka howlgashay fulinta sheergelinta bridgeka
dhismaha bridgeadan waxaa fulinaysaa shirkad laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta iyadoo lacagta ku baxday dhismaha bridgeadan ay bixisay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtu waxaana mashruucani uu si gaara uga madax bannaan yahay mashruuca dhismaha waddada Berbera Corridor ee isku xidha Wajaale iyo Berbera mala jiro wax lacaga oo ka galay Soomaaliland Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
mahadsaned khadar haatanna xudur wararka ka imaanaya magaalada xudur ee gobolka Bakool ayaa sheegaya in ciidamada dawladda Soomaaliya ay iska difaaceen weerar xalay uga yimid maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab mas'uuliyiinta amniga ayaa u sheegay daacadda V O A in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab weerarkaasi hubna looga qabsaday Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan noo soo diray
dagaalka oo ka dhacay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka iyo kooxda Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday degmada Xudur dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlay gudaha degmada Xudur sida ay xaqiijiyeen goobjoogayaal ku sugan magaalada Xudur maamulka degmada Xudur ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay weerar kadiisa ku soo qaadeen degmada Xudur waxay sidoo kale maamulku sheegeen inay ka hortageen weerarka ay kooxda Al-Shabaab ku soo qaadeen degmada Xudur kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha ka soo gaaray dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay degmada Xudur xaaladda degmada Xudur ayaa lagu soo warramayaa inay haatan tahay mid degan Muxtar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo
mahadsaned Atoosh haatanna waxna dala dhageysataan heestan dabacsan qadarka daqiiqadaha ee idaacadda qaybteeda hore inooga dhiman
I'm not
wanaagsan mar kale meel kasto naga maqlaysaan wanina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington waa kooda bisha Maarso sanadka 2022 idaacadda waxay idin daadihinaysaa Aashe Ibrahim Aadan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idin ku soo maqan waxa ku jira xubintii aanu ku faaqada jirnay amuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodob kale intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warka caalamku aan mar kale idin akhriyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka Ukraine ayaa wajahday duqeymaha Ruushka ee talaadadan halka tir ka mid ah ciidamada Ruushka ay isku fidiyeen waddo ku taala waqooyiga caasimadda Ukraine ee Kiev maalintii lixaad ee duulaanka dalka dariskooda ee Ruushka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa baahisay muuqaal muujinaya hal duqeyn oo ka dhacday dhismaha maamulka gobolka Kharkiv ee bartamaha magaalada taasoo keentay in oo halkaasii ka dhaco dab qiiq culus wata isla markaana halkaasii ay marayeen gawaari Ruushka waxa uu qaadayaa dagaal xad gudub ku ah sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada ay wasaaraddu ku soo qortay barteeda Twitterka bartilmaameedka ugu weyn ee Ruushka waa magaalooyin waaweyn oo ay hadda ku ridayaan gantaalada daadad ay dad ku dhinteen ayaa talaadadan waxa uu ka dhacay xeebta bari ee dalka Australia kuwaas oo dadka ku xannibay buundooyinka iyo saqafyada dushooda waxaana ay ku qasbeen 10,000 oo dad inay ka cararaan guryahooda degniino badan oo degdeg ah ayaa waxa ay ka socdaan guud ahaan gobolada Queensland iyo New South Wales halkaas oo muddo 7 ah oo roob xooggan ka daayay kaasoo biyo dhigay dhulka dhowr marinbiyood ayaa waxay jabsadeen boholo magaalooyinkana waxa buuxda fiyay biyo isla markaana waxay ku qasbeen deegaanka in ay dadka ka guuraan dad kumanaan qof ah isla markaana ay u guuraan dhulka sare marka laga galbo wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka weli waxaa socda duulaankii uu Ruushku ku hayay dalka Ukraine dalalka reer galbeedka oo uu Mareykanku ugu horeeyo ayaa dadaal adag ugu jira sidii ay u garab istaagi lahaayeen Ukraine iyagoo dhaqaale iyo hub difaacba ku taakulaynaya arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo habeenka caawa ah uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden jeedin doono khudbadii sanadlaha ahayd ee marba madaxweynaha xilka haya uu xaaladda dalka kaga hadlo waxyaabaha caawa la filayay in madaxweyne Biden uu khudbadiisa ku soo qaado waxa ugu weyn dagaalka ka socda dalka Ukraine oo dalkiisa iyo dalalka reer Yurub ay garab istaag u muujiyeen dalka Ukraine sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Takhalo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota
dagaalka uu Putin ku qaaday Ukraine waxay dhaxaysay Ukraine in ay hesho caawimaad ay doonaysay ama ay weydiisanaysay dhiggooda reer galbeedka ama Yurub ha ahaato ama Mareykanka ahaado oo ay muddo ku taamaysay in ay Ukraine ay hesho hub difaac oo ay kaga hortagto gadaraha garuushka uga yimaada arrintaas oo ay ku guuldareysatay weliba khaasatan Mareykanku aad u kaasan jiray in uu Ukraine hubeeyo isagoo ka yaaban in ay xiisad uga timaado xagga Ruushka laakiin maadaama ay iminka Ruushkii uu isagu tallaabadan dagaalka isagu qaaday caalamkana loo fahamsiiyey in tallaabadan ay tahay tallaabo gadara oo Ruushku isagu bilaabay ayaa waxay u sahlaysaa amaba ay waddo u bixinaysaa in Mareykanka iyo xulafadiisu si toos ah oo aan gabasho lahayn ay u hubeeyaan Ukraine taana waxaa lagu cadeyn karaa go'aankii wasaaradda kashaandhiga 2 ka hor go'aankaas oo lagu meelmariyay saxiix oo madaxweyne Biden Mareykanka madaxweynaha ka oo meel mariyay oo uu ku fasaxay inuu noolus oo nooc difaac ah waa muhiim in la kala saaro. Ilaa hadda Mareykanka iyo xulafadiisu hub weerar waa ka ilaalinayaan Ukraine, laakiin hub difaac ah in ay siiyaan iminka waa wax had madaxda xulafadu ay dabeecadda inay ku baratamayaan in la hubeeyo Ukraine.
Taageerada dhaqaale iyo tahubka difaaca marka laga yimaado, reer galbeedku waxay ku dadaalayaan in dhinaca diblomaasiyaddana ay Ukraine ku taageeraan. Waxay isniintii shalay isugu yeedheen golaha guud ee qaramada midoobay ay horgeeyeen sharci qabyo qoraal ah, kaasoo ay doonayaan in Ruushka lagu cambaareeyo kadib markii golaha ammaanku arrintaasi ku guuldareystay. Waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo isna ku sugan gobolka Minnesota oo ka hadlaya sida qaraarkani haddii uu meel maro uu Ruushka wax u yeeli karo.
Ha, horta marka ugu horreysa aad baad u mahadsantahay inaad ugu soo dhaweyso barnaamijkiina. Waxyaaba badan uma malaynaya in laga filayo, inkastoo ay cunuqabateen kusoo rogayaan. Kow, in iminka jimcihii dhaweynana dhaaftay in 15-ka in golaha amniga ayaa magaranaysaa la hordhiga arrimacankaas oo kalaa, laakiin waxaa magaranaysaa in gacanta ku dhuftay amin veto ku sameeyey Ruushka. Kolka iminka way ka doodayaan weli in 193-ka kamida magaranaysaa golaha amniga. Kolka inkastoy haddaydan way dhaafin karaan oo wax dhibaata ma jiro, laakiin guud ahaan ku kaaligtid ma saameynayo saameyn weyn kuma leh magaranaysaa arrimaha imika ka socda dagaalkan Ukraine. Wuxuuna ugu lahayn kow, sidaad ula socoto in Ruushka iyo Ukraine waxay adduunka galleyda adduunka oo dhan kolka saddex meelood hal ahaan iyaga soo saara, taas horta kow oo Europeanka iyo adduunka oo dhan ba u baahan. Ta labaad, iminka gaaska adduunka in Sacuudiga ka horay, laakiin iyagu waa number two ku jiraan, labaad weeyaan. Kolka 40% gaaska maanta Europeanku dadka wadamada Europe ay EU ay isticmaalaan wuxuu ka yimaadaa wadanka Russia. Iminka intii 5 maalmood uu dagaalku socday, wuxuu gaasku wuxuu noqday 2 jibaar buu noqday magaranaysaa. Kolka uma malaynaya anigu inuu magaranaysaa inkastoy cunuqabateen ay kusoo rogayaan, laakiin saameyn weyn kuma yeelanayo ayay la tahay. Kolka saad ula socotana Iran waa lagu soo rogay, wadamo badan adduunka magaranaysaa, laakiin male magaranaysaa wax la taaban kare oo natiijo kasoo baxday.
Hase yeeshee, waxyaabaha la taaban karo ee dagaalka hadda socda uu keenay ayaa ah in dalka Jarmalka oo ahaa dalan hub samaysanay oo hadda sheegayo inuu hub samaysan doono si khatarta jirta uga gaashaanto. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Takhal.
Jarmalka waa ilaa intii dagaalkii labada adduunka uu dhamaaday waxaa caado u ahayd in aynan xagga militariga ay ka gaabsadaan maadaama ay ku taala xambaar aad u xun. Jarmalku waynu ognahay tilaashada dagaalkii labada adduunka iyo kii koowaadba wuxuu kasoo jeeday xagga kale. Waa marka laga hadlayo isxulafaysiga, isaga weerar lagu ahaa, laakiin maanta wuxuu qeyb ka yahay oo dabdhexaad u yahay xulufadan iminka Ruushka kulaa xisaabtamaysa Ukraine. Germany madaxweynayaal badan oo Mareykan ah oo iskaga dambeeyey talada dalka ayaa isku taxallujiyay Germany in ay kor u qaado lacagta ay ku bixiso difaaca iyo militariga. Laakiin arrinta waxaa noodaa in madaxweynaha Putin ee Ruushku uu iminka u sakhirayba maadaama Jarmalku ku dhawaaqeen in ay 100 bilyan oo lacagta yuulada ah lacag gaaraysa ay u isticmaalayaan kor u qaadista tayada militariga. Taa kariina kuma hakarane waxay Jarmalka madaxda Jarmalku ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeyana 200% dhaqaalaha sanadaha ay soo gala in ay ku bixi doonto xagga militariga, taasoo ah levelka laga doonayay xubin kasta oo ka tirsan xulafadan military ee NATO.
Sidaynu hore usoo xusnay, waxaa caawa khudbaddii sanadlaha ahayd ee xaaladda dalka jeedinaya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. haddaba waa maxay guulaha iyo guuldarooyinka sanadkaasi uu xilka haye la soo gudboonaaday? Mar kale Dr. Ismaaciil Qodax.
Sidaad ula socoto, waa in sanadkiiba in kolba waxa lagu timaafka qaaday State of Union buu sameeyaa. Kolka waa qolkii waxa la eegayo sanadka waxa uu soo qabsoomay iyo wuxuu sanadkan soo socda uu sameyn doono ayaa iyo natiijada soo arrimahaba ma garanaysa uu kaga hadlaa. Laakiin se u eeg tahay iminka Biden waxyaabo badan waxa lagu tilmaamaa failure, nacam uu ku guuldareystay. Kow, wuxuu ku guuldareystay in iminka maanta qolkii dadka in surveyga la eegay boqolkiiba in 60 ilaa 70 ayuu ma garanaysaa aada buu hoosey. Ta kale in waxa dhibaato kale waxaa keentay dhexdoodii xisbigan isagu ka soo baxay demokraatku iyagii iyaa ma garanaysaa loltan weyn baa ka dhexeeya. Sidaad ula socotona in arrinta kale iminka dagaalkii ma garanaysa Afghanistan uu degdeg uga soo baxay kan kale iminka dagaalkan waad ka taqaanaa Europeanku iyo Maraykanku ma rabaan inay dagaal xagga haddana galaan. Adu waxyaabaha oo kale ta kale ugu sii daran waxa weeyaan ee Maraykanka ay kul kastii dadka Maraykanku ay isha ku hayaan waa dhaqaalaha. Saad ula socoto iminka waxaan ka soo baxaynaa waxaanu galaynaa sanadkii saddexaad ee coronaviruska, kaasina aada buu aafeeyey. Inkastoo dee maalmahan uu aada u dhaco dee hoos u dhaco haddana leeyahay waa laga qaadaya ma garanaysaa sidii waxyaabahan la isticmaalo dhan. Haddana inflationka nacam dee ima bararka uu sameeyey sicirka aada buu kacay. Waa kolkii ugu horreysay 40 sano iminka muddo laga joogo uu garanaysaa gaaray 7.5 uu nacam waxyaabaha dadku ay isticmaalaan oo dhan uu sare u kacay. Laakiin waxa intaanan ka bixin waxaan jecelahay wax aada ma garanaysaa uu wanaagu sameeyey waxa weeyaan wuxuu doortay in haweeney madow buu doortay u ka dhigayaa iminka xagga ma garanaysaa judgeka ma garanaysaa xagga Supreme Courtka, taasa wax la taaban karo oo positive oo dhinacam natiijo aada u qurux badan uu inta sanadka uu garanaysaa hayay White House uu joogay dee uu qabtay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo caawa jeedin doona khudbadii sanadlaha ee xaaladda dalka xilli uu socdo duulaan uu Ruushku ku haya dalka Ukraine. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere haya soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka Amuuraha Maraykanka. waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in idaacaddeenna subaxnimo ee berito aad ku dhegeysan doontaan tarjumaadda qaybaha ugu waaweyn ee khudbadda madaxweyne Joe Biden uu caawa jeedin doono. Sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqayn iyo macluumaad kale oo ku saabsan waxa u qabsoomay amaba aan u qabsoomin madaxweyne Joe Biden sanadkii ugu horreeyey ee xafiiska uu tagay. haddaba waxaan moogaaninaa idaacaddeenna subaxnimo ee berito. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iyadoo haatan uu gabagaba marayo meelaha qaarkood. aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk ee dalka Soomaaliya ayaa weli waxa aan la soo dhammaystirin oo ay xiisada ka dhisaalan yihiin gobolka Gedo oo ka tirsan Jubbaland. xildhibaanada halkaasi laga soo dooranayo oo aan weli la astaynin ayaa cabashooyin waxa ay ka soo baxayaan Jubbaland iyo weliba qaar ka mid a dadka ayaguna ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan Garbaharey. dadka Soomaaliyeed ayaa arrintaasi ku kala aragti duwan, waana mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay qaybgelaya Cabdulaahi Daahir Dheeye oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo guddoomiyaha xisbiga Daryeel Muuse Sheekh Cumar oo xildhibaan hore ahaa. waxaan ku bilaabayaa Muuse Sheekh Cumar.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Yaasiin. runtii markaan aan taabano mawduucan xaaladda ay ku sugan tahay maanta maxaan ku raaday Soomaaliya gaar ahaan heshiisyadii lasoo maray ee broseskii lasoo maray waxaan xoogaal u nahay in gobolka Gedo uu ahaa goboladii maxaan ku raadaa inta badan saameeyey isbeddelkii siyaasadeed iyo geedi socodkii doorashooyinka dalka Soomaaliya ee prosesii badan oo ay maxan ku raadahay hoggaamiyasha dalka Soomaaliya soo mareen waa maxan ku raadahay aad iyo aad uu caqabad ugu noqday taasna waxa sabab u ahaa fila Soomaaliya oo gobolka deega gorgortan gelisay isla markaana ayadana maxan ku raadahay inta badan ku dadaalaysay inay ka madax banayso maxan ku raadahay dowlad goboleedka Jubaland marka waxaan aaminsanahay in maxan ku raadahay arintaas iyada ah ay sabab u ahayd maxaan ku raadahay geedi socodka ee madbaarta dimuqraadiyadda iyo xurriyadda dadka muwaadiniinta ee gobolka Gedo in maxaan ku raadahay hostage loo haystay isla markaana dadka aysan xor ahayn meeshana la geystay maxaan ku raadahay ciidamada madax banaan isla markaana ayadana ay maxaan ku raadahay taliskiinista ay u magacaabeen maamul maxaan ku raadahay iyaga ay ka mar qaata shacabka iyo qabaailka gobolka Gedo haba yaraatay wax talaan laga weydiin
Cabdullaahi Daahir Dihaye waa dhageysanaysaa maxaad arintaa ka oranaysaa
bismillaahir rahmaan rahiim waad mahadsantahay Yaasiin waad salaamayaa adiga iyo dhageystayaasha VOA da waa mowduuc wanaagsan waxa weeyaan arintan maanta aynu ka hadlayno gedo ku saabsan iyo doorashada waa arin runtii aan doonayno in dadka marka hore la wadaagno aan xasuusino inay tahay nuqtada ama meesha ay ka bilaabatay mushkilada muranka doorashooyinka Soomaaliya taasoo gaarsiisay in la dhaafo xilligi la qaban lahaa doorashada xilligi lagu qaban lahaa sanad iyo shirka ku darsatay hadeen uu dib u eegno shirarkii ka dhacay dhusamareeb ilaa 4 waxa meelihii isku mar waayay ayay horta gedo ugu horeysay marka welina hadda iyadiiba barnaamijkeeda soo laabtay oo waa kan ra'iisul wasaaruhu guddi cusub u saaray dood adag ayaana runtii ka taagan meesha lagu qabanayo anuu markaa fikirahan waxa ay la tahay maadaama Soomaaliya doorashadeedii ay ka taagan tahay macnaha eedeymo fara badan iyo waxaasoo marin badan inay hareeraysay lagu eedeynayo wax maanta dadka Soomaaliyeed ay soo wada doorteen ay ku yartahay ama aanay jirin waxay noqotay qolo walba meesha ay joogto inay runtii iyadu ka arimiso markana waxay la tahay arinta gedo ma aha in la sii adkeeyo adkeynteeda hore lagu daro maadaama maamul uu ka jiro oo garbahaar maamul ka dhisan yahay oo gudoomiye ka jiro oo nidaam ku jiro in loo daayo reegado inay iyagu doorashadooda qabsadaan hawshan la soo afjiro wax yar 16 kursi waxaan kala ku daraya waxa loo baahan yahay in loo furo dadka tartamaya si xalaal ah inay u tartamaan qof walba kaambeenkiisa oo dad ka dhaadacsado waxa uu isleeyahay runtii dadka wadu qaban kartaa shididan laga daayo waayo Soomaaliya kama bixi karto sanad iyo barbe ku sii dhowdahay inta la sii jiitamiyo marka ma aha in la sii adkeeyo aniga si ila tahay waa in loo daayo reegado waxaan ku daraya in dadka reegado gaar ahaan xuqaashi iyo waasku hoggaaminayay prime minister kala kulmeen in ay maxaa ku dhahday diyaar u yihiin in gedo lagu qabto dadka reegado oo dhan majority-goodu ay taageersan yihiin in lagu qabto magaalada Ilaahda Galbahaari marka in dibs kaliga daayo reegabahan in loo siiyo fursad ay doorashada ku qabsadaan lana soo afjaro doorashada iyadoo aan wax dhiba ka dhicin
walaalkay dihay waxaan ku qalabsanahay arinta gobolka gedo waa special case weeyaan gobolka gedo kama talayaan qabaailkii deganaa gobolka gedo kama talayaan cuqaasha iyo odayaasha iyo dadka uu sheegayo maxan ku raadahay walaalkii kama talayaan gobolka gedo waa gobol ay haystaan nisa nabasugid baa haysata ayada ayaa maamul maxan ku raadahay u magacaabtay ayada ayaa doonaysa maxan ku raadahay inay maxan ku raadahay askarteeda intay fil geliso gacanta taag dhaado 16 ruux ayada ay wadato ay meesho saarto prosiska iyo protokolka meesha ka jirna haba yaraatay qabaailka gedo degan oo anigu aan kamid ah waxa kama qosayaan gedo ana ku dhashay ana xilibaan u ahaa ana ku soo barbaray ana maxan ku raadahay ilmo ku dhalay erri deganaayeen sida aad u maleeyneysaa gedo inay tahay ay maxan ku raadahay doorasho loo qaban haba yaraatay waxa kama jiraan waxaan rabaa inaan ku sheego dadka dhamaan gedo jooga ee maxan ku raadahay hadda saakay ee maxan ku raadahay sirdoonka Soomaaliya ama qolada nisa ee maxu magacaabeen waxa weeyaan dadkii markii hore Jubaland ka wadirsana waxaad ogaal u tahay oo aan rabaa inaan cadeeyo maanta maxaan ku raadahay wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha warqadiisa la soo magacaabayo oo maxaan ku raadahay dadka lagu magacaabo maxaan ku raadahay barasaabkii hore barasaabka hadda jooga dhammaan taliyaasha meesha jooga kulli waa dadkii maxaan ku raadahay maamul goboleedka Jubaland ka tirsanaa marka muhiimadda marka waxa weeyaan gobolka Gedo oo gobolkayga ah oo aan maxaan ku raadahay ku soo barbaaray oo dadkaygii aan matalayo baarlamaanka federaalka aan ku matalayay in xuquuqdoodii iyo macquul mataladoodii haba yaratay ayna duusina wax naga suurtagalay ma anaga laakiin waxa inoo muuqanaya ayaa waxay tahay meesha inay tahay meel la haysto oo oday dhaqameed iyo qabaail kuraas leh iyo maxan ku raadahay in matalad min aysan ka soconin oo ay tahay meel dusha laga haysto canshuurti laga qaato maxan ku raadahay dadkii lama qoonaayo isla markaana hadda la odayaashii iyo dadkii qabaailka inta la soo bixiyo iyo barakacyaashii la leeyahay kaalay mudaharaado ku mudaharaada Jubaland la leeyahay arintaas iyada marka arin aan hab yaratay aqbal kareyna ma aha in dadka kafar ab loo sameeyo oo maxan ku raadaa gudahooda laga soo dhaxdo waxaas waxaan maxan ku raadaa siyaasi ahaan ama damiirka caadiga uu noo ogalan karay imaana daari gidan aanaga
in abdullahi daahir waxa uu gadal kamid tahay meelaha aadka la isugu haya ayay kamid tahay oo hadda bradweyn la isku hayay puntland wali waa taagantay boosaas oo kale marka maxaa ku muuqda hadii dadkii deegaanka ay amaan heli karin ama walwal ay qabaan qaab doorashada uga dhici karto garbaari adoo la kaashaday waa yarnimada
su'aal wanaagsan een horta waxaan doonaynaa inaan hoos ka xareegno laba arrimood oo meesha ku jira arrin waxa weeyaan een heshiiska September 17 ayaa lagu go'aamiyay meelaha ay ka dhacayaan in laba deegaan doorasho ay maamul goboleed walba ay ka dhacdaan doorashada Soomaaliya waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan een markii la heshiiyo dadka stakeholderska siyaasadda Soomaaliya ku heshiiyeen een labadii baarlamaan labada aqal ee aqalka hoose aqalka sare baarlamaanka Soomaaliya ayaa loo bandhigay oo asixiyay maanta labadii ma joogaan waqtigoodu uu dhacay marka hadii la yiraahdo dib ha loogu laabto Galbahaar ama gobolka gedo meesha laga saaro maamulka Jubaland xubin madaw hoggaamiyana maanta gobolka gedo gacan kuma hayo marka waxa noqonaysa hadii la yiraahdo laga kixiyo waxa noqonaysa meelkan in loo raro marka waxay keenaysaa arrin dhinaca sharciyada iyo nidaamka ayaa horta arrintaas keenaysaa mushkil ay keenaysaa waxa noqonaysa in marka doorashada Soomaaliya dib loo dhigo taas horta waa qodob aan la dhameyn garayn karin qodobka labaad waxa weeyaan meelo badan oo Soomaaliya ayaa waxa ka dhacay in xoogaa khilaafaad ba ka jira boosaaso kale carabka saartay waxa kale kamid ah beledweyne amma waxa ay la tahay in aan halkii doorashada dib loo celin lahaa ama buuq la gelin lahaa dadka reer gedo oo waliba Garbahaar ku faraxsan oo majority-ga aan oran karno cuqaashii odayaashii siyaasiyiinta majority-goodi ah in maxaa guddoomiyaha gobolkii iyo nidaamka oo dhan uu ka mid yahay aan ku leeyahay meesha uu nisaa walaalkay ku yiraahdo ma ogi laakiin waxaan ognahay in maamul gobol maamul uu ka jiro dawladda dhexe oo hoosta waa la ogyahay laakiin waxa dhacday beledweyne in heshiis laga gaaray lafteeda khilaaf weyn ba taagnaa marka in laga shaqeeyo dadka reegado iyo dawladda Jubaland ee madaxweyne Axmed Madobe uu hoggaamiyo in la isku keeno kadibna doorashada la qabto sidii gedo ka dhacay ee sidii ka dhacday afwan ee meesha la yahdo beledweyne ee sidoo kale meesha la yahdo boosaaso ee laba maamul oo macnaha maamulka Jubaland iyo group kale afwan maamulka Puntland iyo een ciidamada BFC ba isku haystay hadana doorasho lagu qabanaya sida lagu wada xajoonaya marka in saad looga xajoodo amniga la soo nidaamka la soo dadejiyo la fududeeyay ayaa fiican laakiin hadii la yiraahdo kooxib la haystaan ki guurna mushkil kale ay keenaysa mid sharci iyo mid siyaasadeed labadaba
gudoomiye Muuse Sheikh Umar gunaanadkii ayaynu mareyna waxa tahay in siyaasiyo gobolka ka soo jeeda waana muuqataa in hadii dib loo sii dhigo ama aan lagu qabannin dib u dhac inuu ku iman karo yadoo beesha caalamka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna ay sugayaan bisha February waaba dhammaatay bisha maxaan ku iraahdaayay March in doorashadu dhacdo maxaa xalku yahay marka
xalku wuxuu yahay horta gobolka gedo wuxuu ka tirsan yahay dowlad goboleedka Jubaland jubada dhexe iyo jubada hoose iyo gedo waxay ka mid tahay dowlad goboleedka Jubaland mandate-ka doorashadan iyo dhammaan committee-ga qaabilsan election-kana Jubaland ayaa maxaa ku jira maamulka dowlad gobolka gedo ragga jooga ee maamulka sheeganaya waxba yaratay legitimacy ah ama sharciyad ah oo ay leeyihiin oo ay Jubaland ku matalaan ma jiraan dawladda federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha ma matalaan halka marka wuxuu yahay in maxaa ku jira Jubaland ay maxaa ku jira ay u madax banaanaato shaqadeeda ee ra'iisul wasaaraha u madax baneeyo gudiga hadda uu ra'iisul wasaaruhu maxaa ku jira ay warartayada oo wixii saareyna oo maxaa ku jira ay warartayada ah uu qiimeeyo waaqiciga dhabta ah anigu waxaan aaminsanahay inaan doorasho maxaa ku jira meeshaas lagu qabi karin aniga naftirkay kursigeeyga gudu yaala ergadeeda iyo odayaashayda midna ma tii karaan waxaan aaminsanahay inay nisa soo xilo doonto kursigeeyga hadii meesha la geeyo
halku wax weeyaan in la fududeeyo hawlaha aan la adkeyn mucaqad laga dhigin oo ah maanta maamul goboleedka Jubaland waa run xaq ayuu lahaa sida la rabay laakiin khilaafaad baa jira u dhaxeeya dadka reer gedo iyo maamulka Jubaland u dhaxeeya khilaafaadka dib leedahay hal la xaliyo waxa laga yeeyay in waqti dheer qaadato waana mid aan hore u soo sheegay oo doorashada Soomaaliya dib u dhigtay gedo ayay ka bilaabatay kuna dhamaatay in doorashadu ay maanta halkaas soo gaadho 2022 la soo gaadho marka hawsha sida markii hore u adkayd mucaqadka ahayd in lagu laalaabto waqti lagu lumiyo ma aha waa in chance loo siiyo dadka reer gedo waxa ay rabaan doorashadana la qabto maamulka madaxweyne Axmed Madobana oo arintaas ku qancoo baray ministerkuna kala shaqeeyo gudigana doorasho ay soo saaraan wax ummada u wada cuntanta oo la isu soo jiido dadka doorashadana la qabto kaambeenkana si siman dadka loogu daayo laakiin hadii dib loo laabto waxay noqonaysaa in doorashada Soomaaliya dib u dhacdo
adayadu maasatii kuwaas waxay ahayn gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran Muuse Sheikh Umar oo xildhibaan hore ahaa iyo Cabdullaahi Taahir Diheeye oo ka faalooda arrimaha siyaasadda doodiga beenta ay joogtay intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ay raalli karto sida iyo tabagelin
aad ayuu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaariyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halka kala socoteena waa daacadda galabnimada laanta af Soomaaliga VOA haatan waxaan soo gaarnay markale xilligii aan heesaha midan ka
laba aygood ka eedayo ka amina aman u dhane inta aashaqo isku ooyayo isira shara aman u dhane ahdiga dhiteen waqtisayo aroos gala aman u dhane lamana ingooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman u dhane ahay nasiibku ikme u ekaade aroos gala aman u dhane ubaxu dino isxaashaqayba allaylehe aman u dhane laba aynigood iska eegtayo iska amina aman u dhane inta cashaqo isku ooyayo ila shada aman u dhane ahdiga dhiteen waqtisayo aroos gala aman u dhane lamana indora jacaylka adkeeyey kalsooni abuura aman u dhane ahay nasiibku isku u ekaade aroos gala aman u dhane ubaxu dino isxaashaqayba allaylehe aman u dhane diyan isorta ehel kutama aroskooda aqal la seesa diga aslan iyo kadad la unta ubaxu doonana lagu daadiya allaylehe aman waad istaahisha aman mudane waba aramida ixtixaan ka jacayl ku atusida aman mudane abaadu sabuurka nolol istareexle laba u ahaata aman mudane laba ubatooda ku adarsho oo saanima baray aman mudane malkiya dooxa in waad ka jacaylka udgoon ku beerma ammaan mudane laba ka ilaal jinna cabka ilbii dhaqanku aroorsha ammaan mudane afku hoyo hidaha asalka awlaadka tusaa ammaan mudane waba aramida ixtixaan ka jacayl u atisida aman mudane abaadu sabuurka nolol istareexle labay u ahaata aman mudane laba ubatooda ku adarsho oo islaanima baray aman mudana bal eega 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 ubaxani bal eega bal eega 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 afko ila eega bal eega 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 ambaqaad ka jacayl bal eega 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 afkaystay eega bal eega eega eega
codkaasi fanaanka Cawaale Aadan waxa uu gabagabo u yahay baahinteenii galabtay wararka VOA Aashi Ibrahim ayaa dala socodsiinaysay markale intaan hawada ku soo noqonaynaana nabadgelyo.